Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Dr. Žiga Turk o neodgovorni vladi in o obrambnem holdingu, prek katerega bi se izgubljal denar.
Minister Sajovic zagotavlja, namen je krepitev slovenske obrambe na način, da bi sredstva in znanje ostala doma. Logar vlado poziva naj ustavi konje.
Dars načrtuje popolno zaporo vipavske hitre ceste proti Novi Gorici. Lokalna skupnost opozarja na prometni kaos.
Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 45 milijonov evrov evropskih sredstev za tretjo razvojno os.
Netanjahu napovedal okupacijo celotne Gaze.
V Hirošimi na Japonskem na slovesnosti ob 80. obletnici eksplozije atomske bombe pričakujejo rekordno udeležbo iz tujine.
Vreme. Jutri bo sprva oblačno, v notranjosti Slovenije bo marsikje rahlo deževalo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Napovedana ustanovitev družbe za razvoj obrambne industrije še naprej buri duhove. Po besedah ministra za obrambo Boruta Sajovica bo njen namen krepitev slovenske obrambe na način, da bi sredstva in znanje ostala doma. Naj pri tako imenovanem obrambnem holdingu ustavi konje, pa je vlado pozval nepovezani poslanec iz vrst demokratov in predsednik istoimenske stranke Anže Logar. Več Marcel Krek.
Spomnimo, vlada je 23. julija sprejela strategijo razvoja obrambne industrije in tehnološke baze Republike Slovenije. Ta pa predvideva tudi ustanovitev družbe, ki bi vlagala v projekte in podjetja z namenom podpore raziskavam ter razvoju obrambne industrije.
Bistveno je, da tisto, kar imamo znanja in razvoja, in tega ni veliko, da doma znamo tudi proizvesti in pa nadgraditi.
Je pojasnil Sajovic in spomnil, da je v slovenski obrambni grozd vključenih že več kot 130 podjetij, ki se bodo potegovala za sredstva holdinga. Državni sekretar na Ministrstvu za obrambo Boštjan Pavlin je pri tem naštel glavna področja delovanja holdinga.
Nacionalno varnostnega sistema zagotovo, energetike, pitne vode, finančnega sistema, gospodarstva, prehrane, zdravja, informacijskega, komunikacijskega omrežja, na splošne družbene odpornosti, transporta, okolja, strateškega komuniciranja in tudi vesolja in pa drugih novih tehnologij.
Toda prvi mož stranke Demokrati tem besedam ne verjame. Logar je namreč prepričan, da gre za privatizacijo javnih odhodkov za obrambo.
Vojaški SDH je v bistvu potencialni bankomat za izbrance in hkrati priložnost za največjo krajo desetletja. Znotraj tega se bodo lahko oblikovali karteli privilegirancev, ki bo nekdo daleč od nadzora javnosti podeljeval sredstva davkoplačevalcev, lahko brez jasnih kriterijev, lahko celo brez začetnih strojev za pripravo opreme, tudi to smo že videli.
Sajovic je navedbe Logarja zanikal, češ da prek novega holdinga ne bodo potekale kakršnekoli nabave za potrebe slovenske vojske.
Kdor je to zgodbo prodal javnosti, o tem sistemu očitno ne ve veliko. Vemo, da nabavna služba poteka prek ministrstva in tako bo tudi ostalo.
Poslanec Logar med tem rešitev namesto holdinga vidi v oblikovanju agencije znotraj Ministrstva za obrambo in parlamentarnem nadzoru. Obrambni holding bo sicer po ocenah v naslednjih letih generiral več 100 milijonov evrov. Slovenija bo namreč do leta 2030 izdatke za obrambo dvignila na 3% BDP.
Dr. Žiga Turk, ki smo ga povabili v prvo avgustovsko oddajo Spoznanje več predsodek manj, je zgrožen nad načinom, kako se vlada odziva na vojno v soseščini. Namesto, da bi jo resno jemala, se ukvarja z idejo, kako zgolj navzven prikazati neko porabo v obrambne namene, hkrati pa poskrbeti, da bo koalicija zdržala in po možnosti še pridobila na odstotkih. Prispevek Tanje Dominko.
Dr. Žiga Turk je uvodoma spomnil na velikanski škandal, ko je premier Robert Golob z zasedanja NATO prišel pojasnjevati, da se Slovenija ni zavezala za tak odstotek obrambnih izdatkov kot ostale članice. Referendumsko zapletanje in celo grožnje z izstopom iz NATO je po njegovem odraz neodgovornosti te koalicije.
Po mojem mnenju to je na meji vele izdaje. Ne? Torej, to, da se za nekimi temeljnimi varnostnimi in zunanje političnimi orientacijami države igraš zato, da bi uknjižil neke politične točke ali pa da bi bilo ene članici koalicije nekoliko lažje. To je tako, tako lahkomiselno, tako nevredno politika državnika, no, da neverjetna škoda za Slovenijo je, da ima na čelu ljudi, ki so tako neodgovorni.
Turk je kritičen tudi do strategije in do načrtovanega holdinga. Po njegovem je to, kar spremljamo,
nekako en poskus, kako nadmudriti NATO, da bo izgledalo, da smo mi ne vem koliko vložili v obrambo. V resnici bomo pa predvsem vse tiste najhujše kritike vlaganja v obrambo nekako potolažili s tem, da jim bomo dali ob vsem tem nekaj zaslužiti.
Meni, da bi imel denar največji učinek na obrambo, če bi ga dobila Ukrajina sama.
Največji učinek bi naš denar imel nečega vlagamo v neke holdinge, kjer bo predsednik pa tajnica pa cel kup nekih svetov, pa cel kup nekih strateških takih in drugačnih gremijev, ki bodo modrovali o tem, kako porabiti denar za obrambo. Ne investirati tako, da bomo imeli čim več, ampak porabiti tako, da bomo lahko NATO prikazali, glejte, se smo zapravili toliko, kot ste vi od nas hoteli. Najboljš porabljen denar bi bil, če bi mi en določen delež od teh 5% nakazali direktno v Ukrajino.
Sam je prepričan, da je najboljša garancija za mir, da si toliko močan, da se te nihče ne upa lotiti. In zato gre pri tem povečanju sredstev za obrambo. Je v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, ki jo lahko najdete tudi v audioarhivu, dejal dr. Žiga Turk.
Društvo Anima je konec julija z objavo na Facebooku razjezilo rejce drobnice, ki jih je imenovalo hobi kmete, in trdilo, da se v praksi drobnico redi izključno zaradi sistema subvencij. Poznaje je zapis izbrisalo, a se kmalu oglasilo z novo objavo, v kateri so se spravili na celotno živinorejo in polemizirajo upravičenost rejcev do sredstev skupne kmetijske politike. Za odziv smo zaprosili kmetijsko ministrstvo, prispevek Roberta Božiča.
V odgovoru, ki smo ga prejeli včeraj pozno popoldne na kmetijsko ministrstvo, predvidljivo stališča do takih objav društva Anima niso zavzeli. So pa med drugim izčrpno pojasnili, koliko sredstev letno prejme kmetijski sektor in kakšna je njegova dodana vrednost. Podatki so bistveno drugačni od tistih, s katerimi v sporni objavi operira Anima. Celotna vrednost kmetijske proizvodnje v Sloveniji je v letu 2023 znašala približno 1581 milijonov evrov. Bruto dodana vrednost kmetijstva je bila 585 milijonov evrov. Živinoreja pa predstavlja približno 40% vrednosti celotne kmetijske proizvodnje. Ocenjena bruto dodana vrednost je torej 234 milijonov evrov, pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Običajno skupni obseg proračunskih plačil na letni ravni znaša med 350 in 370 milijonov evrov. V odgovoru navajajo na ministrstvo in dodajajo, navajam, v objavi društva je zapisano, da so vse te podpore namenjene spodbujanju kmetijske dejavnosti, niso pa povezane z izboljševanjem pogojev življenja živali. Ta navedba ne drži, saj med izpostavljenimi intervencijami določene neposredno spodbujajo nadstandard pri zagotavljanju dobrobiti živali. Konec navedka. Za intervencije skupne kmetijske politike, ki so namensko usmerjene v živinorejo, se na letni ravni skupaj izplača 47 milijonov evrov sredstev, od katerih je 10 milijonov evrov namenjenih dobrobiti živali in okoli 20 milijonov evrov nadstandardnim intervencijam na področju živinoreje, ki posredno tudi vplivajo na dobrobit živali, še pravijo na Ministrstvu za kmetijstvo. Več boste slišali v nedeljski kmetijski oddaji.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Demografska zima s premalo rojstvi otrok resno ogroža temeljno identiteto evropske celine. Težave tudi na Kitajskem.
Na Kredarici praznujejo god Marije Snežne, Zlatomašnik Šlibar in godba Dobrova Polhov Gradec.
Šport. Pripravam slovenske košarkarske reprezentance pred evropskim prvenstvom se je pridružil kapetan Luka Dončić.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na Ipavski hitri cesti se je zgodila prometna nesreča pred Ajdovščino proti Razdrtemu in zaprt vozni pas. Tu ne vozniki seveda vozijo posebej previdno. Posebej previdno pa še na primorski avtocesti, kjer pa je pred počivališčem Studenec proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi okvare vozila. Poleg tega trenutno na slovenskih cestah brez večjih posebnosti ali težav je pa zastoj pred delovno zaporo še vedno na štajerski avtocesti. To je med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, prav tako po obratni smeri med priključkom Dramlje in predorom Pretovarje proti Mariboru, kar nekaj gneče pa tudi še na cesti Lesce-Bled. Na dolenjski avtocesti se izvajajo dela promet med priključkoma Mirna Peč in Novo mesto vzhod, zato poteka po enem pasu proti Obrežju in dveh zoženih proti Ljubljani, zaprta sta v času zapore tudi izvoz in uvoz Novo mesto zahod proti Obrežju. Delajo pa tudi na ljubljanski voznici na razcepu za Dobrova, zaprti uvoz iz industrijske cone Moste proti Novim Jaršam in pa iz smeri Malenc proti Novim Jaršam je zaprt vozni pas. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Hrvaška praznuje dan zmage in domovinske hvaležnosti, dan branilcev ter 30. obletnico operacije Nevihta, med katero je v treh dneh osvobodila veliko večino svojega ozemlja, ki je bila takrat pod srbskim nadzorom. Osrednja slovesnost je bila danes v Kninu, kjer se je zbral celoten državni vrh. Dogajanje je med drugim zaznamovalo oglašanje cerkvenih zvonov ter polaganje vencev in prižiganje sveč pred spomenikom Nevihta 95. Vojaški škof Jure Bogdan je tam tudi vodil molitev za vse žrtve. Na stadionu je nato zbrane nagovoril hrvaški premier Andrej Plenković, ki je poudaril, da je 5. avgust prav tako dan hrvaške vesti. Država po njegovih besedah ostaja zavezana, da poišče vse pogrešane v vojni. Pričakuje, da bo pri tem resnično pripravljen sodelovati tudi Beograd. Opoldne je bila v Marijini cerkvi velike hrvaške krstne zaobljube v Kninu še sveta maša za domovino. Daroval jo je predsednik Hrvaške škofovske konference, nadškof Dražen Kutleša. Pri zagotavljanju osnovnih dobrin prebivalstvu v Gazi je prišlo do majhnih premikov, a zasenčila jih je napoved, da bo Izrael zasedel celotno palestinsko enklavo. Premier judovske države Benjamin Netanjahu bo podporo temu načrtu v prihodnjih dneh iskal. Bo podporo temu načrtu v prihodnjih dneh iskal tako v svojem kabinetu kot v vodstvu vojske. Mediji poročajo, da se z njim ne strinja vrhovni poveljnik. Netanjahujev urad ga je zato že pozval k odstopu. Za nekaj dodatnega razburjanja je poskrbel tudi predsednik predstavniškega doma kongresa ZDA Mike Johnson, ki se je mudil na Zahodnem bregu. Poroča Helena Križnik.
Izrael je sporočil, da bo zasebnemu sektorju znova dovolil omejeno trgovanje z Gazo, da bi zmanjšal odvisnost palestinske enklave od človekoljubne pomoči. Omejeno število lokalnih trgovcev bo tja lahko prodajalo osnovna živila, sadje, zelenjavo, otroško, hrano in higienske izdelke. Izpolnjevati bodo morali več meril in opraviti stroge varnostne preglede. Nad pošiljkami bo bdela vojska judovske države, da bi tako preprečila vpletenost Hamasa.
Many Gazans come to us and they say, help us be free.
Mnogi prebivalci Gaze se obračajo na nas in pravijo, pomagajte nam, da bomo svobodni, pomagajte nam, da se osvobodimo Hamasa in to bomo storili. Pa je med tem video nagovoru objavljenem na omrežju X poudaril izraelski premier Benjamin Netanjahu. Sile njegove države trenutno nadzorujejo približno 75% palestinske enklave. Na območjih, ki so še vedno v rokah Hamasa, naj bi bilo domnevno preostalih 50 izraelskih talcev zajetih oktobra 2023. 20 naj bi jih bilo še živih. Da bi jih ofenziva za popolno zavzetje Gaze lahko ogrozila, so prepričani nekateri predstavniki izraelske vojske, ki so se v preteklosti večkrat izrekli proti takšnemu načrtu. A iz medijev je mogoče razbrati, da je Netanjahu zdaj pripravljen sprejeti to tveganje. Da Hamas ne želi pristati na pogajalsko rešitev za končanje vojne, je izraelski premier povedal v še enem videoposnetku v teh dneh. Dodajmo, da je včeraj enega od judovskih naselbin na Zahodnem bregu obiskal najvišji uradnik ZDA do zdaj. Mike Johnson je ob tem izjavil, da morata biti Judeja in Samarija, kot Izrael imenuje to območje, sestavni del judovske države. Palestinska uprava je prepričana, da gre za brezobzirno kršitev mednarodnega prava. Odzvali so se tudi Združeni narodi, judovske naselbine na Zahodnem bregu so po mednarodnem pravu nezakonite, so poudarili.
V Hirošimi na Japonskem se bodo jutri spomnili eksplozije atomske bombe, ki je pred 80 leti razdejala mesto. Praktično takoj je umrlo približno 80 tisoč ljudi, poznaje zaradi posledic skupno število žrtev doseglo približno 140 tisoč. Hirošima danes velja za simbol grozot vojne, ter s tem prizadevan za mir in svet brez jedrskega orožja. To so običajno tudi glavna sporočila slovesnosti ob obletnicah napada. Jutrišnja bo imela po navedbah vlade v Tokiju rekordno udeležbo iz tujine. Tam pričakujejo predstavnike 120 držav.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt Tretja razvojna os Sever Velenje Sloven Gradec, sklop B Škalsko jezero in sklop H Konovo. Projekt bo pripomogel k skrajšanju potovalnih časov, povečanju prometne varnosti, zmanjšanju negativnih vplivov na okolje in pospešitvi razvoja koroške regije. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval skoraj 45 milijonov evrov. Celotna izvedba je ocenjena na nekaj več kot milijon evrov. Celovita obnova hitre ceste H4 med razcepom Nanos in Vipavo prehaja v novo fazo. Dars bo 17. avgusta za približno 100 dni popolnoma zaprl smer proti Novi Gorici. V tem času bo promet preusmerjen na usporedno regionalno cesto, tranzitni promet pa na mednarodni mejni prehod Fernetiče. Popolna zapora v nasprotni smeri sledi julija 2026. Pred zaporo sta se oglasila župan občine Vipava Anton Lavrenčič in predsednik krajevne skupnosti Lozice Miran Žvanut, ki opozarjata pred prometnim kaosom. Več Alen Salihovič.
Delo vključujejo preplastitev cestišča, namestitev dodatnih protivetrnih ograj in nujne konstrukcijske posege na viadukt Rebrnice, ki leži na geološko zahtevnem območju. Promet v smeri proti Razdrtem bo medtem potekal nemoteno po drugi polovici hitre ceste. Za zmanjšanje vpliva zapore na lokalno prebivalstvo so Dars, občina in direkcije za infrastrukturo na regionalni cesti uredili dodatno prometno infrastrukturo. V Podnanosu in Razdrtem so postavili semaforje za pešce. V Lozicah novo avtobusno postajo, dodatno pa so odprli še nekaj intervencijskih poti.
Tako da jaz upam, da bomo sproti ugotavljali, kakšno bo stanje in sproti vse udeležence upozarjali na potencialne nevarnosti. Tukaj apeliramo tudi, pričakujemo pomoč policije.
Je povedal predsednik uprave Darsa Andrej Ribič. Dnevno pričakujejo približno 500 tovornih vozil na regionalni cesti. Ob napovedani zapori se je oglasil župan občine Vipava Anton Lavrenčič, ki je izpostavil sodelovanje z državnimi institucijami.
Bil sem veščen že v soboto, sem prvič videl, šel sem se ogledati stvari in moram reči, res tukaj res podpiram predsednika krajevne skupnosti Lozice in vaščane, oziroma vse občane. Malo mi je čudno, nismo bili obveščeni, da se bo sploh kaj delalo in tista avtobusna postaja, kot so znake, je 200 metrov nižje pod avtobusno postajo pravo in tam je res v ovinku, mislim, da je zelo nevarno.
Kritični so tudi v krajevni skupnosti Lozice, kjer bodo občutili neposredne posledice preusmerjenega prometa. Predsednik krajevne skupnosti Miran Žvanut.
Mi avtobusno imamo 130 metrov više, kjer je funkcionalna odstavni pasi tako kot mora biti. Tam smo mi zahtevali v bistvu od občine in od samega DRSC-ja, da se postavi svetilke, da se osvetli te avtobusne postaje, naredi prehod za pesce, za povezat obe avtobusni postaji in ljudje bi lahko izven vozišča hodili v svojo vas. Ne. Zdaj so oni iz ohib, po mojem tem stroškom, so to za 130 metrov spustili.
Celovita prenova Vipavske hitre ceste se je začela novembra lani, zdaj pa prehaja v novo fazo, ki zahteva popolno zaporo cestišča v smeri proti Novi Gorici. Vzpostavili jo bodo 17. avgusta za 100 dni. Promet pa bo v tem času, kot že omenjeno, preusmerjen na vzporedno regionalno cesto. Popolna zapora v obratni smeri pa bo sredi julija prihodnje leto.
Evropa se sooča z enim najtišjih, a najglobje segajočih izzivov sodobnega časa, z demografsko zimo. Izraz, ki ga je v zadnjih letih vedno znova uporabljal tudi papež Frančišek, opisuje trend vse nižje rodnosti, staranja prebivalstva ter postopnega razkroja temeljnih družbenih struktur. Pri tem vprašanju gre za več kot statistiko, gre za identiteto Evrope. Več Dino Subašič.
V Italiji je leta 2020 število rojstev padlo na približno 405 tisoč, kar je 15 tisoč manj kot leto prej. Povprečno se je tam rodilo 1,24 otroka na žensko, kar je najmanj po drugi svetovni vojni. Podobni trendi so tudi drugod. Francija je v prvih 11 mesecih leta 2023 zabeležila 6,8 odstotkov manj rojstev kot leto prej. Rodnost v Franciji je s približno 2 v letu 2010 padla na 1,8 v letu 2022. Spomnimo, meja za naravno obnavljanje prebivalstva je 2,1 otroka na žensko. Posledice, staranje prebivalstva, pritisk na pokojninski sistem, večja potreba po migracijah in manjši gospodarski potencial. Vatikanski nunci pri Evropski uniji, monsignor Bernardito Auza, se je o tej temi pogovarjal že s papežem Frančiškom, v pogovoru z evropskimi diplomati pa je izpostavil. Imeli smo približno 35 minut. Odpiral sem temo, o kateri papež pogosto govori. Demografska zima. A težava ni le v številkah, gre tudi za duhovno zimo.
The question of new evangelization is fundamentally the question of transmission of the faith from one generation to the next, and that is what is what constitutes really the structure of problem.
Vprašanje nove evangelizacije je v resnici vprašanje prenosa vere iz generacije v generacijo. Starši o veri več ne govorijo, ne hodijo več k maši. Družina je pri prenosu vere pomembnejša od župnije, pomembnejša od šole. To ni le prenos, ampak osmoza. Ta osmoza je danes prekinjena. Brez družin, brez prenosa vrednot in vere prihaja praznina, tako demografska kot duhovna. Kot je nunci še izpostavil, je Evropska unija soočena z novim svetovnim redom, z geopolitičnimi izzivi in vprašanjem obrambe, tudi suverenosti držav članic. Manj prebivalcev medtem pomeni manj davkov, večje razlike med regijami in slabšo odpornost unije. Vatikanska diplomacija medtem ne prinaša le duhovnih sporočil. Sveti sedež ponuja tudi konkretno diplomatsko pomoč. Moč izpostavi nunci, celo v najzahtevnejših razmerah, kot je vojna v Ukrajini. Sveti sedež je pripravljen gostiti del pogajanj med Rusijo in Ukrajino. To bi bilo drugače. Velik izziv. Evropa torej danes ne potrebuje le ekonomskih rešitev, potrebuje kulturno preobrazbo in nov začetek. Nunci je še pozval, naj sprejmemo življenje, negujemo družine in znova odkrijemo vrednost vere.
Tudi Kitajska doživlja vse večjo demografsko krizo. Modeli Združenih narodov napovedujejo, da bi se lahko številka z današnjih približno 1,4 milijarde prebivalcev zmanjšala na 800 milijonov do leta 2100. Zato je kitajska partija danes napovedala, da od jeseni za otroke, ki zadnje leto pred vstopom v šolo obiskujejo javne vrtce, staršem ne bo več treba plačevati stroškov varstva in izobraževanja, je danes sporočila kitajska vlada. Pretekli teden je Kitajska sicer že napovedala, da bo staršem ponudila okoli 430 evrov letno za vsakega otroka mlajšega od 3 let. Praznujemo priljubljen praznik Marije Snežne. Največja cerkev, ki je tudi največja Marijina cerkev na svetu, je Bazilika Marije Velike v Rimu. Pri nas so njej posvečene vsaj 3 župnijske cerkve. Bolj znani sta Marija Snežna v Slovenskih Goricah in Marija Snežna v Solčavi. Najvišje svetišče v Sloveniji pa je kapelica na Kredarici z 2515 metri, kjer je lurški kaplan in letošnji zlatomašnik Miro Šlibar danes dopoldne daroval sveto mašo. Za glasbo je poskrbila godba Dobrova Polhovgradec. Njeni člani so se včeraj povzpeli še na Triglav.
V imenu godbe Dobrova Polhovgradec vam pošiljamo lepe pozdrave z Kredarce. Po 6 urah kar prijetne poti smo zdaj tukaj gor. 1 uro bomo imeli lufta, potem pa gremo gor na Triglav. Molite za nas, vabljeni, da ste z nami, da bomo srečno prispeli gor na Triglav in se potem nazaj vrnili na Kredarco.
Je za naš radio povedala Manca Dolinar.
Vsakih 5 let prihaja na Kredarico in na Triglav godba iz Dobrove Polhovgradec. In tako se je ujelo ravno za ta praznik in to okroglo obletnico, da bomo skupaj se zahvaljevali Marijo za 50 let duhovništva, pa za zvestobo na poti upanja v tem svetem letu. Tukaj na višini pod Triglavom bomo Bogu rekli hvala za vse. Hvala za vero naših prednikov, hvala za vero Slovencev in bomo prosili, da tako ostanemo tudi v prihodnje.
Pa je povedal zlatomašnik Miro Šlibar.
Košarkarski superzvezdnik Luka Dončić se je vrnil iz Združenih držav Amerike in se danes že pridružil slovenski reprezentanci, ki se pripravlja na prihajajoče evropsko prvenstvo. Slovenci vadijo v ljubljanski dvorani Stožice, kjer jih v petek čaka pripravljalna tekma z Nemčijo. O prihodu kapetana Dončića, selektor Aleksander Sekulič.
To igralci, ko mi čakajo, vsekakor Luka vedno znova, ko pride vpliva na ekipom, ko na igrišču, kot zunaj igrišča. Pozitivno smislo.
Eurobasket se bo sicer začel konec meseca. Slovenija se bo na prvi tekmi predtekmovalnega dela 28. avgusta v Katovicah pomerila z domačo Poljsko. V skupini D pa so še Islandija, Izrael, Francija in Belgija. Slovenski nogometni prvak Olimpija je ostala brez trenerja. Vodstvo ljubljanskega kluba je namreč zaradi slabih rezultatov in neprepričljive igre po vsega 7 tekmah Žorža Simao umaknilo s treningov prve ekipe. Navijači zeleno-belih so zaupanje v Portugalca izgubili zelo hitro, sodu pa je dno izbil nedeljski domači poraz na derbiju 3. kroga prve lige Telemach proti Celju kar 5-0. Olimpijo bodo do nadaljnega, tudi v četrtek na prvi domači tekmi 4. kroga kvalifikacij konferenčne lige proti albanskemu prvaku Ignatiji, vodili strokovnjaki iz mlajših selekcij ljubljanskega kluba. Z včerajšnjim prvim skupnim treningom na ledu so novo sezono uradno začeli hokejisti Olimpije. Prvi cilj v novi sezoni je uvrstitev v končnico lige ASHL, ki se je v prejšnji z majem izmuznila. V klubu so zato precej prevetrili postavo, pripeljali nove tuje okrepitve, imajo pa tudi novega trenerja Bena Kuparja. Sezono bodo Ljubljančani začeli 12. septembra z domačo tekmo proti Dunaju, v pripravljalnem obdobju pa jih čaka 7 tekem. Prva že čez 10 dni v Celovcu. Športu v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28 stopinj Celzija. Po noči se bo od severa pooblačilo, v drugem delu noči bodo nastajale krajevne plohe, lahko pa tudi zagrmi. Po noči bo Jutri bo sprva oblačno, v notranjosti Slovenije bo marsikje rahlo deževalo, čez dan se bo postopno jasnilo, pihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem do 29 stopinj Celzija. Pa obeti, v četrtek in petek bo pretežno jasno in iz dneva v dan tudi topleje. Zdaj pa preglejmo še nekaj vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana pretežno jasno 26 stopinj, Nova Gorica 30, Ajdoščina in Tolmin 28, letališče Portorož, Bohinjska Češnica, Bovec, Idrija, Krško in Lendava 27 stopinj Celzija. Celje, Črnomelj, Murska Sobota, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Mežica, Ptuj, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Trbovlje 26 stopinj. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 25, tudi Kočevje, Postojna, Rateče, Sloven Gradec, Gornji Grad, Koper, Kranj, Litija, Maribor, Metlika in Slovenske Konjice ter Vrhnika 25 stopinj Celzija. Letališče Lesce pa Gorenja vas, Hrastnik, Logatec, Trebnje in Velenje 24, Babno polje, Pohorje 23, Jezersko 22, Lisca zmerno oblačno 21, Rudno polje 19, Krvavec 14, Kredarica pa pretežno oblačno 12 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Vipavski hitri cesti pred Ajdovščino proti Razdrtemu zaprt vozni pas previdno. Zastoji pa na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pa še na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica iz smeri Brda in Viča proti Kopru. Zastoj še na cesti Lesce Bled. Vozite previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Avgust je običajno mesec duhovniških premestitev, ko župniki odhajajo na nove župnije ali v soglasju s škofom sprejmejo še druge naloge. Slišali bomo, kako o tem pomembnem koraku razmišljata nova župnika, in sicer Rok Pogačnik v Križah in Jernej Marenk, novo imenovani župnik v Rovtah ter župnijski upravitelj župnije Vrh, Sveti trije kralji, in sicer v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15:32.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.